Mukanda mwibidi wa Mose. Eke soda nshapita wadi kumini mwanda muteketi. Bena yisa lela baka bisha luendu luwabo. Muchihela cha Sinai. Baka shikama mule filima. Bumu wakwamba Yehowa. Baka kabaka sanga namu mai akunwa. Nunku bantu baka tandangana ne Mose. Bakamba ne utuhwe mai akunwa. Mose wakabambila ne. Nudinu tandangana nanyi bwalu kai. Nudinu teta Yehowa munyi. Bantu bakadine nyota. Baka tontolola Mose. Bakamba ne wakuluila netu ku Egiptu. Bwakutu shiha nebana betu nebimuna bietu ne nyota munyi. Mose wakadila kuli Yehowa. Wakamba ne nengenzele bantu aba chinyi. Bobo badibamba kunkuma ne mabwe. Yehowa wakambila Mose ne uyabiebe kumpala kwa bantu nebakulu babena Yisraeli. Bayanebe anga tamulanga la webe muchanza uwaka kumanawu musulu. Ndabiebe mona meme nengi mane kumpala kwebe hamutu hajibwe jaoleba. Wewe ne ukumejibwe ne mayi ne ahatuke. Bantu banwe mayi. Mose wakenza nunku. Kumesu kwa bakulu babena Yisraeli. Bakidi gadina ya mwaba aune. Masa ne meliba. Bwalubwa kutontolola kwa bena Yisraeli. Ne bwalubwa bakateta Yehowa. Ne Yehowa udi munkachi mwetu anyi. Amaleka wakalwa. Wakalwa ngana ne bena Yisraeli. Mule fidima. Mosa wakambila Yoshua ne. Utusungwi le bantu. Baye kuluangana nebena Amalek. Makelel. Nempinga ne hamutu hamukuna. Nemulangala wanzambi muchanza chanyi. Yoshua wakenza bumu wakamuambila Mose. Wakaluangana nebena Amaleka. Mose ne Alon. Ne huu. Bakaya hamutu hamukuna. Hakabandisha. Mose chanza chenda. Bena Yisraeli baka tamba bukole. Ne haka weke sheye chanza chenda. Bena Amaleka bakatamba kadicha byanza bya Mose byakanema bujitu bakanga tadibwe bakaditeka kunyuma ne yeye wakashikama hamutu hadi ne Alon ne hu bakabandisha byanza byenda umwe kuluseke lukwabo umwe kuluseka lukwabo ne byanza byende byakakoleshibwa to ne hakabwela diba. Yoshua wakahita Amaleka ne bantu benda bukole ne mwele wamvita. Yehowa wakambila Mose ne ufunda bwalu ebu mumukanda buchivulukidi ububajile mu machi a Yoshua ne meme ne njimije chivulukidi cha Amaleka mwinshi mwajulu. Mose wakashila choshelu wakidi kadina jachine. Yehowa nisi, wakambane, Yehowa wakadichiha, Yehowa ne aluangana nebena Amaleka, mvita kuchikondo, kuchikondo.